sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Yksi viikko on kulunut. Kimanttia puolella on arvio tehty siitä, mitä tapahtui itäisellä ja läntisellä konferenssilla. Niitä seuraamme silmä kovana ja palaamme vielä tuonnempana asiaan jääkiekkoemeritus Kimmo Timosen kanssa. Mutta tänäänkin me puhutaan asioista, joilla ratkaistaan organisaatioiden paremmuutta, joukkueen voittoa ja henkisen puolen asioiden kunnossaolon kautta joukkueen henkistä tilaa. Eli puhutaan tänään asioista, joissa sä olit spesialiteetti pelaajaurallas, eli ylivoimasta, alivoimasta ja sitten johtajuudesta. Olisiko nämä aiheet sulle sopivat?
Nämä on kivoja aiheita. Näistä löytyy nimittäin tarinaa.
No niin. Eli lähdetäänpäs, Kime, tähän torstaihin liikkeelle. Otetaan ensimmäisenä askartelupöydälle ylivoimapelaaminen. Jos nyt tästä kuluvasta kaudesta otetaan esimerkkiä, niin jos katsotaan, että Tampa on ihan ylivoimainen. Tampaa tuossa muuten on verrattu nyt 77 vuoden Montreal Canadiensiin viime aikoina tuolla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Ja se on aika kova vertaus, koska sen ajan Canadiensiin ei paljon vertauksia ole nykyjoukkueessa tehty. Mutta se, että ylivoimapisteiden kärjessä, kun me tätä höpötellään, niin se on se kaveri kuin Nikita Kucherov, Steven Stamkos. Niin se, että sun ylivoimassa toimii, niin sellaisessa joukkueessa on aika paljon mukavampi pelata kuin sellaisessa jengissä, missä ylivoima ei toimi.
No se on juuri näin, Antti, että se oli hyvä. Se toimii tuo sanonta, mutta sanotaanko näin, että no nyt me puhutaan ylivoimasta, mutta myös alivoima ja erikoistilanne pelaaminen, niin jotta ne toimii, niin, tai jos ne ei toimi, sanotaan näinpä, että jos ne ei toimi, sulla ei ole mitään mahdollista päästä ensinnäkään playareihin.
Joo.
Ja jos meinaat pärjätä playareissa, niin nämä kaksi osa-aluetta pitää toimia. Tai ainakin toinen pitää toimia pirun hyvin, jotta sulla on mahdollisuus pärjätä. Eli nyt puhutaan kuitenkin niin kuin jääkiekossa, niin kuin sanoin.
No nyt pätkäs, sano uudestaan.
Ai pätkäskö?
Pätkäs.
Sanoin vaan näistä yli- ja alivoimapelaamisista, että ne on niin tärkeitä osa-alueita, eli niillä ratkaistaan isoja juttuja.
Joo. Mennään kokemuksen kautta. Ensimmäinen tulee kysymys sulle, pelaaja Kimmo Timoselle. Jos mietit vaikka sun Filin viimeisiä kausia, niin kuinka paljon ennen kauden alkua te puhuitte ylivoimasta? Kuinka iso osa se oli valmistautumista kauteen?
Se on iso osa, koska me joka training campillä, kun se joukkue alkoi kasaantua yhteen ja me nähtiin, ketä on joukkuessa. No yleensä se ylivoimabiisikko kuitenkin tuli samanlaisena takaisin, kun se oli edellisenä kautena. Me aina otettiin palaveri, koska NHL-seuroissahan on ylivoimakoutseja ja on alivoimakoutseja ja niin poispäin. Niin aina se ylivoimakoutsi otti meidät yhteen, joko meidän sen viisikon tai sitten kaksi viisikkoa kerrallaan. Mutta monesti ihan siis meidän viisikko kerralla. Käytiin juttuja läpi ja sitten se otti toisen biisikon seuraavaan palaveriin. Eli nämä on niin tärkeitä juttuja, kun puhutaan ylivoimasta, niin tämmöisen niin kuin biisikon kemia ja sen biisikon sisäinen roolitus ja kätisyydet, mistä ei monikaan todennäköisesti puhu, että miten tärkeitä kätisyydet on niin kuin ylivoimapelaamisessa. Mutta näitä asioita käytiin läpi palavereissa, katsottiin edellisinen vuosien ylivoimapätkiä, mitkä on toiminut, missä vaiheessa meille alkoi tulemaan vähän ongelmia, miksi niitä ongelmia tuli, ja sitten niitä yritettiin siirtää seuraavaan vuoteen. Mutta näitä käytiin kuule paljon läpi ja paljon erilaisia palavereita, joissa näitä asioita käsiteltiin.
Ylivoimavalmentaja on selviö, mutta teilläkin filiaikana, niin numero 28 raitinpuoleinen Pablo Picasso eli Claude Giroux, niin kuinka paljon Giroux oli mukana ja kuinka paljon hän pystyi saneleen siitä, että miten ylivoima pelataan, vai oliko se viiden miehen yhtälö, joka sitten tuli ja piirsi sen kuvion taululle, vai onko siinä kapelimestarina Claude Giroux'n kaltainen kaveri?
No kyllä siinä yleensä se, niin kun se, koska sen käsissähän se kiekko on niin kun 75% sitä ylivoima-ajasta, kun me ollaan jäällä. Eli hän on se kapelimestari. Ja onhan se semmoinen kapelimestari, että sitä kannattaa kuunnella ja hänen ideoita kuunnella. Mutta kyllä se enemmän on semmoista, että jos me katsotaan joku videoklippi esimerkiksi edellisestä vuodesta tai edellisestä pelistä, ja me ollaan nähty hyviä asioita, niin me siinä viisikon kesken käydään läpi, että kato, hei, tossa jos siirryt vähän metrin vaikka tuohon suuntaan, tai toinen kiertää vähän takaa tavallaan eteen siihen, ja tämmöisiä pikkuasioita, millä voidaan tavallaan sekoittaa sitä AV-porukkaa, ja vähän näyttää ehkä erilaista ylivoimakuvioa niin kuin seuraavassa pelissä. Mutta se on enemmän ehkä semmoista, totta kai kapelimestarille, niin kuin heitit Siru, niin sillä on iso painoarvo, mitä hän sanoo. Mutta kyllä se on semmoista niin kuin sopimista ja puhumista. Ja mä oon jossain vaiheessa sanonutkin, esimerkiksi Saku Koivu oli niin kuin tässä ihan loistava. Eli hän halusi niin kuin piirtää fläppitaululla juttuja ja kysellä mielipiteitä, toimisiko tämä, eikö toimisi. Teemu, mitä jos menet tuohon keskelle, voinko minä heittää sulle kiekon siihen, että pystyt sä siitä ampuu, vai mitä mieltä oot, missä sun kannattaisi olla. Eli kyllä nämä on niin kuin erittäin tärkeitä juttuja, että näistä puhutaan. Ja jos näistä ei puhuta, niin se kyllä näkyy semmoisena, että siellä ei oikein, niin kuin, se on vähän niin kuin sekamelska se ylivoima.
Niin, siihen sekamelskaan otan kiinni puolustajan pelaamisen, koska siellä viivamiehellä, mitä säkin filiaikana, kun te käytitte takakolmia, jossa oli Giroux, Timonen ja Voracek, niin sä oot niin sanotulla keisarin paikalla, jossa sä jaat sitä kiekkoa, mutta kuinka paljon sua ohjeistettiin tai arvosteltiin siitä, että kun Kimmo Timonen päättää laukoon viivasta, onko se suhde siitä, että kuinka paljon kiekko menee sisään, niin sulla on lupa ampua, vai tuliko sieltä koskaan, että kapteeni pyöritti päätä, että älä nyt kaiva sitä nuhapumppua tähän väliin?
Niin teillä aamusta löperöitä sinne maalille, kun se ei lennä sinne ilmassa. Ei itse asiassa meille ei ikinä ei kukaan tullut mulle sanomaan, että elä ammu. Se on päinvastoin itse asiassa tuli jopa sanomaan mulle jopa Tiru, tai sitten meillä oli Joe Mullen, jos muistatte,
vanha
maalitykki oli meidän ylivoimakoutsissa, sanoi, että
Iskatuki Mullen.
Joo, että sun pitää ampua tuosta, että kiekko on menemään, että siellä on Hardnelli ja siellä on Wayne Simonsia maalilla, että me saadaan sinne vähän hässäkkää aikaa ja niin sanottua niin kuin tilanteita ja vähän sitä momentumia meille. Eli aina kun on paikka, niin ammu. Ja sitä sanoo kyllä Claude Giroux'kin, että jos on paikka ampua, niin kiekko on maalille vaan. Eli kyllä se niin kuin aina kun ylivoimapeli tökkii ja kun mä katson näitä joukkueita, niin se on yhtä kiekon siirtelyä, että ammu sinä,
Joo.
Niin ei siitä tule mitään. Se pitäisi vaan kiekkoa panna viivasta menemään sinne maalille ainakin siinä alussa. Ja sitten jos ei tule mitään, niin sitten yleensä se tilanne rauhoittuu ja sitten voidaan hakea vähän parempia paikkoja. Mutta kyllä se, niin kun se ampuminen on se ensimmäinen homma, pitäisi kaikkien mielessä olla, kun ylivoimaa pelataan.
Kuinka paljon siinä on itseluottamuksella tekoa, että ammuksää vai käännäksää sen ja haet one-timeria kaverille?
No siinä on ihan hirveäkin ero. Eli silloin kun homma kulkee kaikin puolin, ei pelkästään niin kuin ylivoimassa, mutta silloin kun sulla on pelipäivä ja sä tunnet kropasta, että nyt on niin kuin, nyt vaan homma kulkee. Eihän se aina, kaikkia haluaa, että sulla olisi pelipäivä aina, mutta kun eihän se niin mene, se ei ole realismia.
Joo.
Mutta sitten kun sulla on se pelipäivä, niin tiedätkö, kun minä esimerkiksi sain kiekon viivaan, niin mä näen sen minnekä mä laitan sen kiekon ja mistä se lähtee menemään se kiekko. Eli mä näen sen vaan sen reitin maalille asti, mutta sitten kun se ei ole semmoinen pelipäivä, niin sitten mä en näkään sitä, että se jätkän polvisuoja on siinä eessä ja se napsahtaa siihen ja kiekko on alueelta ulkona. Eli tämmöinen saattaa olla se ero. Että se vaan niinku, se mieli ja näkö on parempi silloin, kun sulla on niinku itseluottamus. Ja sitten sä pystyt tekemään parempia juttuja, syöttää ehkä, odottaa vähän tavallaan, että se nelikko nousee ylemmäksi ja sitten heittääkin Girouxille tai Voracekille kiekko. Että kyllä siinä kyllä se vaan iso ero on.
Niin voiko sen kiteyttää sillä, että silloin kun on niin kuin flowssa ja peli kulkee, niin silloin on kiekon kanssa aikaa, mutta silloin kun peli vähän takeltelee, niin silloin sitä aikaa ikään kuin ei ole.
Niin, tai se aika varmaan on sama.
Niin, just sitä tarkoitan, mutta mielessä omalla tavallaan.
Mielessä sä luulet, että oho, se onkin lähempänä mitä se joo. onkin, että mun pitää päästä eroon tästä kiekosta ja nopeasti. Ja tiedätkö, se on jännä homma, että sit kun sulla ei ole itseluottamusta ja tulee semmoinen, tiedätkö, eihän syöttö ole aina silleen lavasta lapaan. Eli välillä se tulee ilmassa, välillä siinä saattaa olla pomppu siinä välillä ja sitten välillä tulee silleen niin kuin pyöreen se kiekko. Niin voi että silloin, kun sulla ei ole pelipäivä. Niin se tuntuu, että se kiekko tulee ensinnäkin hitaammin, ja sitten siinä on monta pomppua enemmän, mitä siinä itse asiassa on. Onko sä ajattelet, että se nelikon hyökkääjä tulee niin kovalla vauhdilla sinua päin, että nyt tulee muuten hikinen paikka Kimmo-pojalle. Se kaikki vaan, kun homma ei toimi välillä, se kaikki vaikeutuu, ja näyttää, että sulla on niin kuin, vaikka sulla on sama aika, mutta sit se mielessä sulla ei ole.
Toinen asia ylivoimaan. Usein puhutaan, niin kuin mekin puhutaan nyt hyökkäysalueen pelaamisesta ja siitä, että kun kiekko on jo alueella ja miten se ylivoiman viisikko se hyödyntää. Yhtä tärkeä osa ylivoimaa on niin sanottu ylivoimahaku, eli miten toimitetaan kiekko hyökkäysalueelle. Ja tämä on asia, joka mua on aina välillä askarruttanut isosti, että kun tietää, että tietyissä, tai esimerkiksi joukkue X:ssä on äärimmäisen hyviä ylivoimapelaajia, jotka pystyy kiekon kanssa taikinoimaan oikeastaan mitä tahansa, mutta kun se alueelle meno ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Niin eikö se ole yksi tuskaisimmista hetkistä ylivoimapelaajana, kun ylivoimahaku tökkii ja se on myöskin vailla itseluottamusta, että miten sinne alueelle mennään. Koska sehän, silloinhan tulee myös hyökkäysalueella aika lailla kiire, kun se hakukin on epävarma.
No se on just näin, mutta näitä asioita käydään just näissä videopalaverissa niin kuin ennen peliä läpi ja sitten niitä reenataan reeneissä. Yleensähän ylivoimaviisikolla on ainakin mitä mulla oli minun aikana, niin 2-3 erilaista hakua. Eli kuvitellaan, että meillä on hyökkäyspää aloitus, kun jäähy on tullut. Me hävitään aloitus, se lentää omaan päähän, sitten lähdetään hakemaan. Niin meillä on aina se sama ensimmäinen haku, mitä me yritetään. Että me sovitaan ennen aloitusta sitten, mikä se haku on, mutta yleensä se on aina se sama. Ja näitä reenataan, mutta sitten kun se homma ei lähde toimimaan ja yritetään sitä toista kertaa, niin jos sekään ei lähde toimimaan, niin sitten se menee semmoiseksi, niin että sitten ruvetaan soveltaa ja sitten ei tiedä ikinä mitä tapahtuu. Mutta näitä reenataan ja tähän tullaan myös se itseluottamuksen kautta, että silloin kun sillä viisikolla on se ylivoima on toiminut, sanotaan viimeiset 10 peliä, niin sillä haulakaan yleensä ei ole mitään niin kuin ongelmaa, että silloin päästään sisällä. Mutta silloin kun se on vähän ylivoimapeli on tökkinyt tai muuten joukkojen peli tökkinyt, niin se näkyy tässä ylivoimahaossakin. Ja kyllä niin kuin ylivoimahaosta, kun puhutaan, kun näitä nykypäivän NHL katsotaan, niin kyllähän se aika pitkälle nykypäivänä on sitä, että pakki lähtee tuomaan kiekkoon. Sitten siellä onkin kaksi hyökkääjää vielä tulossa niin kuin alhaalta kovalla vauhdilla. Sitten tullaan niin kuin vauhdilla. Se on niin kuin, tälleen niin kuin alivoimapelaajana aika vaikea tilanne. Ja sanotaan, että 80% joukkueesta käyttää tätä hakua nykypäivänä.
Joo, ja se oli teidän yksi bravuuri hauste, josta nelinelonen haki kiekon syvältä ja pudotti sen 2-8, joka raitin puolen kapteeni, joka tuli keskikaistaa pitkin vauhdilla ja joko diikkasi alueelle ja levitti siitä laitaan, tai sitten antoi kovan syötön oikeaan laitaan, jossa meni sen tsekkipelaaja numero 93 niskassaan, ja se paino full steam hyökkäysalueelle, ja siitä ruvettiin jauhaa. Mä oon nähnyt sen aika monta kertaa.
No joo, kyllä se niinku, sitä reenattiin kyllä, että ei se niinku itsestään tule, mutta sittenhän se tulee niinku klassirunkin se taidon näyte esille tavallaan, miten sitä kiekkoa tuodaan sitelle, ja sitten kun pääset siihen viivan päälle, missä on aikamoinen ruuhka välillä, niin mitä teet siinä viivan päällä? Eli kyllä se niinku, kyllä jos näistä ylivoimaeksperteistä ja taitopelaajista puhutaan, niin kyllä mä nostan Flyersin 28 Siru aika korkealle, kun puhutaan niinku ylivoimaspesialisteista.
Joo, sama
totta
homma.
Kai niinku, totta kai joka joukkueella on niinku Nikita Kucherov ja Stamkos ja tämmöiset, jotka pystyy tekemään sen kiekon kanssa mitä tahansa, niin kuin Backstrom esimerkiksi tuolla Washingtonissa. Niin kyllä näitä joka joukkueessa tavallaan riittää, ja niitä on kyllä ilo seurata, miten niille se rauhallisuus riittää, koska siitähän se tulee. koska videolta et pysty ikinä katsomaan, mitä tapahtuu siinä viivan päälle, miten ne alivoimanelikko pelaa. Eli sitten se on kyllä sinun ihan omaa soveltamista ja taidon näytä, että minnekä laitat sen kiekon siinä viivan päällä. Eli totta kai siinä auttaa, kun sulla on vauhtia. Ja sehän siinä idea onkin, että ne tulee sieltä niin kuin alhaalta hakemaan, kun mä puotan kiekon alaspäin. Eli kyllä näitä joka joukkueessa riittää ja niin kuin sanoin, niin aika moni käyttää tätä samaa hakuun nykypäivänä.
Siitä päästään sille toiselle puolelle, jossa sait paljon pelaajaurallas vastuuta, eli alivoima pelaamiseen. Miten sä sanot, mitkä on tärkeimmät asiat toimivalla alivoiman nelikolla?
No maalivahti on se isoin asia.
Joo.
Maalivahti, kun puhutaan niin kuin alivoiman pelaamisesta, niin maalivahti on niin kuin se tärkein pelaaja siinä, että se on vaan fakta, että maalivahti on pakko tehdä torjuntoina alivoima, koska kaikki ei voida aina ottaa pois, kun se sanoo järkikin, että me ollaan alivoimalla.
No niin, tähän mä keskeytän sun ensimmäisen kerran. Kuinka paljon te sovitte teidän maalivahtien kanssa, mistä te haluatte vastustajan laukova?
No aika paljon niin kuin semmoista pientä juttua, että jos kiekko on tavallaan viivassa, niin esimerkiksi Bryskalov oli semmoinen, mitä mä en oikein ymmärtänyt. Hänen halu oli, että siirtykää, tavallaan mä ymmärrän sen, että siirtykää pois tieltä, eli blokaatko laukauksia, että mä haluan nähdä sen. Mutta siinä on myös sekin, että eihän se vastustajan kaksi maalielusäijää
siirry.
Ne ei väistä ainakaan. Sitten ne on niin kuin ihan rauhassa seisoo siinä viivalla, että mä en oikein ymmärtänyt hänen kantaansa, mutta näin se hän halusi pelata. Mutta missä maalivahdin kanssa sovitaan paljon juttuja on se, että kuvitellaan, että se kiekko on siellä laidalla, esimerkiksi miten Klaatsiru pitää kiekkoa siinä laidalla. Ja sitten minä olen pakkina tavallaan, jos mä olen niin kuin alivoimapelaaja ja se kiekko meneekin tavallaan sinne maaliviivalle.
Joo.
Niin mitä se maalin eduspakki tekee tavallaan maalivahdin kanssa? Että otetaanko takakulmaa pois vai laittaako se pakki tavallaan painetta siihen miehen, mikä on kiekolliseen. Ja sitten maalivahti hoitaa tavallaan, jos tulee pakin läpi syöttö, niin onko se maalivahdin sitten vastuulla hoitaa se takakulma. Niin tämmöisiä asioita maalivahdin kanssa sovitaan. Myös semmoinen asia sovitaan maalivahdin kanssa, että näin kuin huippumaalivahdin, niin kuin Pekka Rinne, tavallaan kun välillä ylivoima joutuu ampumaan kiekon ränniin. Ja Pekka menee pysäyttää kiekon maalin takana. Niin mihinkä Pekka yrittää laittaa kiekon? Totta kai se yrittää ampua se alueelta kokonaan ulos, mutta jos ei ole aikaa, niin mihinkä pakit menee tavallaan odottaa sitä kiekkoa ja tämmöisiä. Eli kyllä näistä puhutaan. Ja niin kuin sanoin, niin kun on ylivoimakoutseja, alivoimakoutseja, niin on maalivahtivalmentaja joka joukkuessa. Niin maalivahtivalmentaja käy näitä maalivahtien kanssa läpi ja sitten ne tuo ne ideat meille.
Niin tähänkin voidaan edesmenneen legendaarisen Walter Gretzkin lause pojalleen ottaa alivoimanelikon puolustajille, että älä mene sinne, missä kiekko on, vaan mene sinne, minne kiekko tulee. Puheessa nimenomaan maalivahdin kiekollisesta pelistä. Kuinka paljon alivoimapelaaminen on pakkiparin keskeistä touhua suhteessa alivoiman nelikon toimintaa?
No, kun mä sanoin äsken, miten iso rooli maalivahdilla on, eli rooli numero ykkönen on maalivahdit, eli niitä vaan pitää, se on tärkein tavallaan alivoimapelaaja. Sitten mä oon sitä mieltä melkein, että pakit on sen jälkeen aika isossa roolissa, koska se paine tulee pakeille aika paljon sinne. Ja mä rakastin pelata alivoimaan, koska alivoimalla pakin rooli, systeemehän voi olla monta erilaista. Osa pelaa, niin kun mä seuraan nykypäivän NHL:kin, niin osa pelaa aika semmoista niin kuin passiivista alivoimaa, tarkoittain sitä. Eli se nelikko on aika pieni. Eli annetaan tavallaan ylivoimalla aikaa pitää sitä kiekkoa siellä ulkopuolella ja otetaan ne pahimmat laukaukset tavallaan pois blokkaamalla tai vaan pitämällä se boksi niin tiivinä, että siellä ei ole hirveästi tilaa. Mutta siitä, mistä minä tykkäsin, niin oli semmoinen aggressiivinen muoto alivoimasta. Eli tavallaan pakeille annetaan semmoinen vihreä valo, kun kiekko menee tavallaan ylivoima, sanotaan Klaatsirun käsiin nyt sille laidalla. Niin se pakki, minun puolen pakki, tai useassa tapauksessa oli minä, jos mä näin vähänkin, että se kiekko pomppi sen Sirun lavassa, niin mä ampasin suoraan sinne kiinni. Ja sitten tulee tämä pakkiparin sopimista, mitä maalieduspakki tekee tavallaan, kun minä lähden antamaan painetta laidalle. Eli pakeilla on hirveän tärkeä rooli, että ne on samalla sivulla. Totta kai koko nelikko pitää olla, mutta se, että pakkipari on samalla sivulla koko ajan, mitä toinen tekee, niin se on hirveän tärkeää.
Joo, tämä on asia, mistä me ollaan puhuttu Antti Jussi Niemen kanssa paljon alivoimapelaamisen osalta. Ja Aju, sun maajoukkuekaverisi, niin on isosti sitä mieltä, että silloin kun alivoima saa sen prässipaikan, niin sen prässin täytyy ikään kuin tapahtua koko nelikon voimin, että kaikki on samalla sivulla. Mä oon taipuvainen uskomaan aika pitkälti tähän, että niin kuin sä sanoit sen, niin se puolustajaparin sopiminen siitä, että jos oikean puolen puolustaja näkee sen pompun ja tulkitsee, että mulla on iskun paikka, niin silloin sen pakkiparin täytyy tunnistaa se tilanne ja tehdä niin kuin se pakkipari on keskenään sopinut. Minkä jälkeen tämän hyökkääjä kaksikon täytyy myös lukea peliä, että okei, toi iskee kiinni, toi liikkuu tohon, jolle mun täytyy hoitaa tämä rooli ja mä otan tämän, ettei se pysty pelaamaan viivaan tai jotain muuta vastaavaa, mutta että siinä tapahtuu ikään kuin se yhtäläinen isku, että suljetaan ne mahdollisuudet. Jos se kiekko siitä pomppii sen lävitte, niin sitten se pomppii ja sille ei voi mitään.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee, just puhuttiin ne maalivahdin, välillä tulee tilanteita, mitä ei voida käydä läpi.
Joo.
Sitten maalivahdin pitää olla se viimeinen lukko siellä. Mutta kun alivoimasta puhutaan, niin se on niin kuin, tai yleensä erikoistilanne pelaamista, niin kun puhutaan tässä meidän podcastissa, joo, niin se on ihan hirveästi sopimista. On se sitten ylivoima tai alivoima. Ja mitä enemmän näistä asioista puhut, joskus mä oon huomannut joukkueessa, kun mä oon ollut, että se on vaan, että no mennään, näitä käydään videolla läpi, mutta niistä ei kuitenkaan sitten keskustella, että hei, että kun tilanne on tämä, niin miten. Niin kyllä se näkee, että sitten me ollaan niin kuin keskiarvo alapuolella molemmissa ylivoimissa ja alivoimissa. Sitten huomaa, kun näistä asioista puhutaan joissakin joukkueessa ja käydään asioita läpi tavallaan aika yksityiskohtaisesti, niin sinne jäälle on kiva mennä, koska jokainen tietää, mitä nyt tapahtuu.
Joo.
Ja se on pelaajalla aika kiva tunne, koska sitten kun esimerkiksi minä olen alivoimalla ja ollaan, Braden Coburn oli pitkään minun pakkipari esimerkiksi täällä Filissä. Me sovittiin, että joka kerta kun minä lähden antamaan painetta sinne laidalle, niin jos se kiekko menee sinne tavallaan sinne alapuolelle, niin se on sinun tehtävä mennä antaa sinne painetta ja sinä et voi olla myöhässä. Ja meillä alkoi se homma toimimaan aika hyvin, ja se on hyvä tunne sitten, kun me saadaan se kiekko purettua ja mennään penkille, että hei, näin me sovittiin ja näin me tehtiin, ja kiekko on nyt toisessa päässä.
Ei, se on just näin, ja oikeastaan sen yleistys vielä tuohon alivoimapelaamiseen, että joku muukin tuli mieleen, mutta unohdin se jo, mä yritän kaivaa sen tuolta mieleni sopukoista esiin, mutta se, että kun otetaan pelaaja, jotain pelaajaa arvostellaan, joka ei tee hirmuisesti pisteitä. Mä nyt otan sulle tutun pelaajan Filin joukkueesta, joka nyt on viime kausilla tehnyt myös pisteitä, mutta mä rakastuin sellaiseen pelaajaan 2000-luvun ekan 10-vuotisen, no 2010 suurin piirtein 11. Sellainen kaveri kuin Jean Couturier.
Joo.
Niin se sai kritiikkiä silloin nuorempana siitä, että tehopisteitä ei tule ihan älyttömästi. Mutta herra luoja, kuinka hyvä se jätkä oli alivoimalla. Aivan käsittämätön.
Hei, se oli, niin kuin, se oli silloin kun tämä kaveri tuli meidän joukkueeseen ja mä seurasin sitä, niin mä ajattelin, että tästä tulee semmoinen, niin kun puhutaan hyökkäystä, että pelaa niin kuin ykkösketjuja vastaan. Joo. Ja on niin kuin alivoimaekspertti ja hyvä aloittaa. Erittäin tärkeä mies niin kuin joukkueelle, kun mietitään tämmöisiä pikkuasioita, mistä ei hirveästi puhuta. Ja mä ajattelin, että no tässä roolissa tämä kaveri tulee olemaan vuosia ja tekee varmasti todella hyvää hiljaista työtä.
Joo.
Mutta nyt kaksi viimeistä vuotta, minä itse asiassa olin tuossa Flyersin peleissä muutama viikko sitten ja Jake Voracek ei pelannut sitä peliä, kun se oli loukkaantuneena ja Couturier teki siinä muistaakseni maalia. Mä sanoin Jakeille siinä, että en olisi kyllä ikinä uskonut, että tässä on niin kuin 30 maalin mies nyt pari vuotta putkeen. Niin se sanoi, että tietysti totta kai siihen, että se on päässyt pelaamaan Klaatsin kanssa ja päässyt pelaamaan pelimiesten kanssa. Mutta se sanoi, että se tekee kuin hullu töitä.
Joo.
Siis joka reenissä ampuu kiekkoja ja on vaan halu pärjätä ja tulla paremmaksi. Se on luonteeltaan ihan järkyttävän hyvä poika.
Joo. Ja tämä on oikeastaan kunniapuheenvuoro kaikille alivoimaspesialisteille jääkiekon saralla, koska se, että jos jotain tituleerataan, että tämä on bottom six jätkä ja että se on ihan ok alivoimalla. Ja jos se katsotaan niin vähätellen tämä ok alivoimalla, niin mikä tahansa menestyvä joukkue tarvitsee menestyviä alivoimapelaajia ja alivoimapelin osaajia, että ne ei aina saa sitä ihan arvoa, mikä kuuluu tulla, kun joukkue pärjää, koska niillä on yhtä lailla iso rooli joukkueessa kuin niillä ylivoimapelaajilla, mistä me äsken puhuttiin, jotka nakuttelee tehopisteitä ja tekee pelejä. Mutta ilman toimivaa alivoimaa ja niitä jätkiä, joka laittaa kroppansa likoon silloin, koko kauden, mutta ennen kaikkea silloin, kun peleillä on merkitystä, niin ne antaa mahdollisuuden niille ylivoimapelaajille loistaa.
No se on just näin, ja kyllähän nykypäivänä, kun katsotaan niin kuin alivoimapelaamista, niin kyllähän nämä niin kuin huippujätket pelaa myös alivoimaa.
Joo, niin
pelaa. Ne yleensä on tavallaan siinä, joko kun ne on hyviä aloittaa, niin ne on heti tappamassa siinä alussa sitä jäähyä, mutta sitten kuitenkin se suurin osa alivoimasta jää näille kaverille, mitkä ei, niin kuin sanoit, niin ei oikein saa ikinä mitään huomioon. Mutta kun nämä kaverit on semmoisia, niin kuin, jotka pelaa alivoimaa, niin ne on valmiina syömään sen kiekon. Ja mietipä tilanne, kun pelaat jossain Stanley Cup-finaaleissa ja tämmöiset kaverit blokkailee sieltä laukauksia, jotka voi mennä maaliin ja ratkaista Stanley Cup-finaaleet. Ja näistä ei ikinä puhuta.
Joo.
Niin se on vaan semmoinen rooli, että sitä joukkuekaverit, niin kuin, ne kunnioittaa sitä ihan hirveästi. Ja tämmöiset jätkät niin kuin on isossa roolissa niin kuin joukkueen niin kuin kemian kanssa ja siellä joukkueen sisällä, mutta se on vaan harmi, että näistä vaan ei ikinä puhuta.
Joo, siis taisi pelata sunkin aikana vielä Flyersissä, mutta kun Vegas Golden Knights viime vuonna meni Stanley Cup-finaaliin ja joku kysyi multa, mä en muista kuka toimittaja, kun finaaleja tehtiin, että kuka mun mielestäni on difference maker tässä joukkueessa, ja ehdolla oli William Carlson ja Jonathan Marchessault ja kumppaneita, niin mä sanoin, että se on Pierre-Edouard Belmar. Ja toimittaja katsoi mua vähän kierroin silmiä ja sanoi, että mitä? Että se on nelosketjun sentteri. Mä sitä niin on. Mutta katoppa, mitä se ranskalainen tekee siellä kentällä.
Joo.
Aivan järkyttävän hyvä alivoimapelaaja ja menestyvän joukkueen bottom-hyökkääjä. Ja tiedän vieressä nyt seuranneena, että teillä arvostettiin häntä alivoimapelaajana, mutta Golden Knightsissa rakastetaan häntä siinä roolissa, mikä hän on.
Niin, ja moni näistä jätkistä on kuitenkin sitten, että ne pelaa semmoista niin kuin likaista roolia, ja tekee sitä likaista roolia, niin kuin, ei vaan alivoimalla, myös sitten vielä viitta vastaan. Ja mitä kovemmaksi pelit menee, niin tämmöiset kaverit nostaa arvoonsa, ja ne on enemmän tärkeitä niin kuin joukkuessa melkein kuin ne maalin tekijät.
Joo.
Eli ihan samoilla linjoilla sinun kanssa, kun katsoin viimeinen finaaleinen, niin loistavan playoff-sarjan veti kyllä pelemään.
Joo, se asia, mikä mun piti sanoa vielä tuosta niin kuin alivoima kautta ylivoimapelaamisesta, kun puhuttiin siitä, että mitä kuvioita on sovittu ja miten tilanteita tehdään, niin kun nykypäivänä, kun seuraa peliä, niin se... Mä nyt otan jälleen esimerkiksi sen sun suosikkikaverisi ja parhaan kaveri Sid Crosbyn sieltä Pittsburghista. Niin se nyt vaan sattuu edelleenkin olemaan universumin paras pelaaja, mutta siellä se tekee maskia, kun maskia tarvii tehdä. Ja jos katsotte Pittsburgh Penguinsin pelejä, niin vastustajan maalivahdin ristikosta katsoen vasemmalla tolpalla on 8-7 aika usein toinen polvi jäässä lapa edessä laittamassa joko syöttöä sisään tai reboundia sisään. Niin tämä on se asia, mitä mä haluan tässä sanoa. Moni ylivoima luodaan ikään kuin kaaoksen kautta ja lukemalla sitä kaaosta. Eli tarkoitan sitä, että jos Chris Letang laukoo maalivahdin ristikossa katsoen oikeasta etukulmasta pakin paikalta kiekon, niin jos ei siinä ole maskia tiellä, niin Letang ampuu sellaisen laukauksen, joka mahdollistaa 80% todennäköisyydellä reboundin tähän sektoriin. Ja se 87 sattuu olemaan siellä sektorissa, kun se kiekko tulee patjasta ulos ja se painaa sen rinkelin sisään siitä kakkospaikasta. Eli tämä on ihan nykypäivää, jossa laitetaan kiekko liikkeelle, halutaan sen nelikko tilanteeseen, joka on niin kuin enemmän arvauksen perässä kuin sen perässä, että mitä he tekee. Eli luodaan jatkumo pelille ja sitten pistetään limppua sisään. Ja tässä niin kuin Tampan jätkät on tällä kaudella kunnostautunut ihan ylivoimaisina. Ja mä pidän Crosbya niin kuin tämän pelin keisarina, koska se tekee helvetisti ylivoimalla pisteitä, tehnyt vuosien saatossa ja tulee vieläkin tekeen tilanteista, jotka on niin sanottuja broken plate. Mutta niin kyllä. Se vaan sattuu, se sama jatkaa aina pistää niitä limppuja sisään silloin, kun tarvii.
No joo, no se on kyllä ihan spesiaali tavallaan pelaaja, että se pystyy pystyy aistamaan varmaan ja näkee tilanteet vähän nopeammin kuin me tavalliset NHL-pelaajat. Niin,
sä et ole keskiarvojätkä, vaikka sä nyt yrität itse sellaisena myydä. Sä olit ihan ok, hei kuitenkin.
Mutta hän varmaan näkee sen, ja jopa tämmöinen tilanne on todennäköisesti Lepanin kanssa sovittu, koska se tietää. Ja näitä tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi, mä kerron nyt ihan pienen esimerkin tavallaan meikäläisen, kun mä olin siinä tavallaan kolmion takana. Niin Scott Harnell, minkä kanssa minä pelasin kymmeniä vuosia, mutta sanotaan, että pelasin 3-14 vuotta.
Joo.
Niin melkein niin kuin joka reenin jälkeen me harjoiteltiin semmoisia eri, että mä olin viivassa eri kohdalla.
Joo.
Ja hän oli siellä maalin edessä eri kohdalla. Ja ihan vaan tippaamalla tavallaan kiekkoja sisään molemmilta puolen, rystyltä ja kämmeneltä. Eli että se on tavallaan niin kuin pelitilanne, että se aina tuu siltä keskeltä jäältä ja ammutaan aina sille niin kuin tavallaan, aina kämmenen puolella, että se on helppo tipata. Eli me reenattiin näitä melkein niin kuin joka reenin jälkeen 20 kiekkoa, 30 kiekkoa. Ja sitten kun niitä pelitilanteita tuli, niin se pystyi tippaamaan eri paikasta jäällä eri puolelta.
Joo.
Niin mä veikkaan Letang ja Crosby tekee tätä samaa. Että ne vaan reenailee näitä eri paikoista. Ja se on kyllä, puhutaan tietysti maailman parhaasta pelaajasta. Eli se taitotaso on niin valtava. Ja Letankin on varmasti siellä niin kuin pakki suostanut kärkipäässä. Eli tärkeitä miehiä, mutta hienon asian nostit esiin siinä mielessä, mitä Crosby on tavallaan valmiina tekemään sen joukkueet. Eli siellä se seisoo ylivoimalla välillä maalieessa, vaikka välillä vähän sivussa onkin. Mutta
ja tietää saavansa tavaraa niskaa.
Ihan varmasti tulee, mutta enpä ole nähnyt samassa hengen vetäyksessä sanoa, että enpä ole nähnyt Malkkinia siellä maalieessa. Kyllä tämä kertoo sitten, että kuka on valmiina tekemään joukkueita ja mitä on valmiina. Että vaikka Malkkinkin on huippupelaaja ja muuten, mutta en ole kyllä maalieessa sitä ikinä nähnyt.
Joo, se on hyvin sanottu ja se on täyttä totta. Se on täyttä totta. Mun on pakko sanoa tuohon Crosby-juttuun vielä sen verran 16 finaalissa, kun ne pelasivat Nashvillea vastaan. Ja niillä Pittsburghillä vähän peli sakkas ja Määtän Olli pelasi silloin kakkosylivoimassa. Ja
niin.
Olisikohan ollut kolmos pelin jälkeen, kun Nashville voitti, niin seuraavana päivänä Pittsburghin harjoituksissa ne jäi sellainen kolmikko jäälle harjoitushalliin, kun Olli Määttä, Sid Crosby ja Sergei Konchar, joka taitaa olla vieläkin Pittsburghin pakkivalmentaja, mutta myös niin kuin YV-spesiaali äijä. Ja ne treenasi sellaista tilannetta, jossa siis niitä kiekkoja oli, sanotaan, että 40-50 tällaista tilannetta, jossa Määttä on viivassa ja se tulee oikeanpuoleisen rännin sulkeen sivuttaisliikkeellä. Konchar lyö maalin takaa kiekon sinne. Määttä ottaa sen rännistä lapaansa, pari sivuttaisliikepotkua vasemmalle, eli tekee itselleen tilan ja laukoo ranteella kohti maalia, jossa Crosby seisoo maskissa ja joka kerta tuli rystypuolen ohjuri, eli Crosbysta katsoo oikean käden puolelta. Ja ne hinkkas sitä kuvioa ja mulla tuli mieleen, että edeltävässä pelissä muuten Olli yritti tätä muutaman kerran, mutta A, se ei saanut kiekkoa läpi tai B, Crosby ei osunut siihen. Ja ne hinkkas siinä matsien välisessä harjoituksessa sitä reenien jälkeen, kun muu joukkue oli jo mennyt, ne hinkkas sitä 20 minuuttia ja tuli seuraava peli. Ja tuli ylivoima, jos ykkösylivoima Pittsburghillä ei onnistunut, Määttä tuli viivaan, kakkosylivoimaan, Crosby jäi kentälle ja tuli se rännikiekko. Ja aivan kuten siinä edeltävän päivän harjoituksessa, Olli Määttä liikkui ränniin, pysäytti kiekon, otti kaksi sivuttaisaskelta vasempaan päin, nosti katseen ylös ja laukoi ranteella kiekon liikkeelle. Ja kuka siellä seisoi kuin 87 tekemässä maskia, mutta leftin puolen jätkänä lapa rystypuolella kropasta oikealla puolella, eli kauempana puolustajasta. Ja kuinka ollakaan se napsahti siihen lapaan ihan täsmällisesti niin kuin harjoituksissa 10 kertaa 5:stä 10 ja se meni Nashville-maaliin. Ja mä niin itsekseni mietin siinä, että tämä on arkea. Tätä nämä jatkat
niin, tekevät. No, se on sitä arkea, just niin kuin mä sanoin, että näitä reenataan. Ja mä ymmärrän, että ihmiset ei pääse näitä näkemään aina eikä tiedä näistä. Mutta kyllä tämä niin kuin reenauksen tulosta on ja sopimista ja sen tilanteen tavallaan simuloimista tavallaan pelitilanteeseen. Että
kyllä.
Se ei tule aina se veto sitä samalta paikalta. Se ei tule aina olemaan se lämääri. Vaan se on, välillä se on niin kuin one-timeri, välillä se on ranneveto, että ne on niin kuin erilaisia tilanteita ja eri paikasta. Ja näitä kuule hintsataan sitten reenien jälkeen ja kyllä ne sitten, se näkyy pelissä sitten ja niin kuin mekin voisin sanoa, että Hartnell teki semmoinen 100 maalia varmaan meikäläisen niistä ropeileista, mutta niitä oltiin reenattu.
Kyllä.
Siitä se tuli.
Joo, ja maalinnosta pelaamisessa nyt vähän romantisoin taas omaan tyyliini, mutta mulla on 2 sellaista maalinnosta pelaajaa. Sä oot pelannut molempia vastaan, jotka oikeastaan muutti maskimiehen kulttuuria. Ensimmäinen niistä pelaa vieläkin. On Detroitissa tällä hetkellä, mutta Buffalo aikanaan nuorena poikana Thomas Vanek, ilmasta ohjaamisen jalotaito. Herranen aika, kun silloin kun se paukutti kovia tehoja Sabersissa, kun se niitä krokilasin korkusia ja vähän korkeampikin kiekkoja siitä 2 metriä maalista, se tippaili sisään. Ja ihmiset kattelivat, käyhän sillä tuuri. No ei käynyt, se treenasi niitä ihan järkyttävän määrän. Ja toinen vastaava pelaaja pelasi Detroitissa, nyt on vähän huonommassa jamassa, mutta Johan Muuli Frantseen. Ja Thomas Holmström siihen vielä mukaan, niin sellaisia maalinedustaiteilijoita, kun vaan olla saattaa. Ja se, että nämä jätkät osuu niihin kiekkoihin, mihin moni muu ei osu, tulee vaan tuhansien toistojen jälkeen.
Se ei tule. Totta kai joillakin ihmisillä on se näkemys ja tavallaan se...
Käsisilmäkoordinaatio, sanotaan hienosti.
Se on just sitä termiä etsin. Niin se joillakin ihmisillä totta kai on. Mutta ilman se, että näitä reenataan päivästä toiseen, niin ei tule tulosta tällä tasolla, millä kyseiset herrat tekee. Eli kyllä se niin kuin niin monien päivien ja tuntien ja kiekkojen ampumisen tuloksena on. Eli niin kuin ollaan joskus puhuttu tästä työnteosta, niin ei, ilman sitä ei mitään ei tule ilmaiseksi.
Niin tämä voitaisiin oikeastaan klousata tämä lähetys sillä lailla, että te kuuntelijat, jotka joskus saatte mahdollisuuden ja pääsette katsomaan NHL-joukkueiden harjoituksia kauden aikana tai sitten pudotuspeleissä, niin silloin kun se coachi viheltää pilliin ja ottaa joukon kasaan siihen, että tämän päivän sessio on done, niin älkää menkö siinä kohtaa vielä hakemaan kahvia mistään, vaan istukaa penkilläni, koska se seuraava varttitunnin aikana tuutte näkemään taikaa. Ja nämä on ne hetket, jolloin jätkät tekee näitä.
Niin, se on se aika, jolloin se, tavallaan se virallinen osuus on ohi. Sitten sinne jäälle jäädään tekemään semmoisia spesiaalijuttuja. Eli joskus, eli NHL:ssä, en tiedä onko SM-liigassa tai missä muussa liigassa sama homma, mutta yleensä pakkivalmentajat ottaa pakit ja hyökkäävalmentajat ottaa hyökkäät. Mutta sinne ei ole pakko mennä, koska se virallinen osuus on tavallaan ohi. Sitten ruvetaan tekemään tavallaan tämmöisiä, niin kuin Olli, just kerroit niin kuin Olli määrästä, eli pakko. Pakkikoutsi heittää kiekon ränniin, se joutuu tavallaan pelitilanteellisesti lähteä sivuttaisliikkeelle. Tavallaan joudut simuloimaan sitä pelitilannetta. Otat kiekon haltuun, liikut keskelle ja laitat sitten kiekon maaliin. Ja mitä minä aina silloin, kun minä olin näin nuoria pakkia, niin minä aina annoin niille hyvän vinkin siinä mielessä, että ammu erillä tavalla niitä kiekkoja. Ja mikä tärkeintä siinä on, että sinä pidät katseen ylhäällä. Olisi sitten ranneveto, lämäri, opettele siihen jo nyt, että kun ammut lämärin, niin se katse on maalilla eikä siinä kiekossa.
Joo.
Koska se tulee sitten pelissä olemaan niin iso juttu. Nythän siellä ei ole ketään maskissa tavallaan, että kiekko on helppo toimittaa reeneissä maalilla. Mutta sitten kun on pelitilanne, niin siellä saattaa olla 4 jätkää sinun kiekon tiellä ja sun pitää oppia löytämään se kiekon reitti sinne maalille. Ja jos sulle pää ylhäällä, niin sittenhän se on ihan herra haltuu se, että meneekö se sinne maalille vai ei.
Joo.
Mutta tämmöisiä reenataan siellä, hyökkäjät tekee hyökkäjä juttuja. Ja sitten kun tämmöinen pikku 10 minuutin pätkä on ohi, niin sitten vielä pelaajat jää sinne todennäköisesti tekemään tämmöisiä omia juttuja tavallaan, että tippaamaan niinku Crosby niitä kiekkoja. Ja joku tekee läpiajoja, joku tekee käsillä jotain juttuja, mitä ei ole ehkä toiminut viime peleissä. Eli se on melkein se mielenkiintoisin osa on se, kun se virallinen osuus on loppu.
Niin, tuli 2 asiaa mieleen. Ensin terveiset omalle isälleni, entiselle liigakiekkoilijalle. Hän oli tapana aina sanoa, että älä sitä kiekkoa katso, että se on musta ja sä oot nähnyt se monta kertaa aikaisemminkin. Että kyllä se siinä lavassa pysyy, että katso sinne maalille vaan. Mutta se on täyttä totta. Ei parhaiden ja... sanotaan NHL-pelaajia, niin ei sitä kiekkoa tarvitse katsoa. Että kun sä tunnet sen lavassa, niin se kyllä pysyy siinä. Ei siinä niin kuin katse tarvitse, on muualla. Ja toinen esimerkki, mulla tulee, mä kattelin silloin kun te pelasitte Tampaa vastaan finaalisarjaa, niin kattelin sitä Patrick Kanea, joka sen coachin treenien vihelyksen jälkeen, kun coach Q veti teille aina sen saman välipäiväharjoituksen, se ei koskaan muuttunut, mutta sen jälkeen se 8-8, niin se otti sen 50 kiekkoa siihen maalista metrin verran ja se nosteli tyhjään maalin ylähyllylle niitä. Ja kattelin vaan, että kiva on tyhjiin nostella, mutta sitten se niin kuin iski siinäkin finaalisarjassa, että hetkinen, että nyt se on tämän finaalisarjan aikana nostellut harjoituksen 250 kiekkoa, että kun se paikka tuohon tulee tuohon kulmalle, niin sehän muuten nostaa sen kattoon, ja niin se nostikin.
niin se nostaa, kyllä nämä niin kuin taitavat jätkät sinne jää reenaamaan näitä pikkujuttuja, mitkä näyttää, niin kuin, että miksi se nyt tuosta nostelee, mutta kun se pelitilanteessa, kun se tulee niin nopeasti, niin sitten se on niin kuin automaatio, joo, että se nousee se kiekko sinne kattoon, ja sen mä sanon näistä pakkireeneistä vielä, että se tuntuu näin, kun minä puhun tästä, että kun minä otan kiekon ja lähden liikkumaan takaperistä siniviivaa pitkin ja pidän pään ylhäällä, joo, ja käännyn tavallaan niin kuin ampumaan sinne kiekkoon niin kuin lämärillä, niin se on yllättävän vaikeaa tavallaan se lämärin ampuminen, että sä katsot sivuttaisi liikkeessä sinne maalille. Mutta se on vaan reenausta. Eli tässä katsojille voisi sanoa sen, että nyt kun katsotte NHL-pelejä ja näette jotain pakkeja, jotka pitää sen tavallaan se katseeni ylhäällä, kun ne ampuu lämäriin, niin sitä kuule voitte miettiä, että sitä kuule on reenattu jo monta tuntia ja päiviä ja vuosia.
Precis.
Se ei tule auto. Se on juuri näin. Eli seuratkaa näitä huippupakkeja, kun ne pelaa, että miten niillä on pää ylhäällä, kun ne ampuu lämärin viivasta.
Joo, ei, toi oli todella hyvin sanottu, koska ei olisi itselle tullut mieleen, mutta sen verran komppaan tuohon noin, että niin kuin tämä mielikuva, jonka sä tuossa juuri jaoit, niin se näyttää tosi helpolta siinä viivan päällä, kun peli on päällänsä, mutta sen takia sinäkin siellä pelasit, koska sä osasit sen. Et ne, ketkä ei niitä juttuja osaa, ei pelaa siellä sarjassa. Ja se, että sen saa näyttämään helpolta, että otat rännikiekon sivuttaisliikkeestä, käännät rintamasuunnan ja toimitat kiekon maalille, se kuulostaa helpolta. Se vaatii työtä 10-15 vuotta.
Se vaatii niin monta kertaa ja toistoa, jotta sinä ymmärrät sen, kun sinä liikut ensin etuperin, käännyt takaperin luistelu, että sä pääset ampuu. Ja sen, että sinä katot sitten saman tien, että minnekä sinä ammut, ja sitten sulla pitää tietämys olla se, missä se kiekko on.
Joo.
Niin kyllä se on niin monen toiston tulosta, mutta siihen ei moni NHL-pakki vieläkään pysty,
ei
kun
pysty.
Mä katson pelejä.
Joo.
Mutta se on, sitä ei ole vaan reenattu, sitä ei niille kerrottu. Niille on vaan kerrottu toiminta kiekkoa maalille, ja nehän toimittaa sen katsomalla tavalla alas. Joskus sitä on pakko katsoa, kun se häviää. Joskus se on, totta kai se on ihan automaattisesti, ei kaikki niin taito. Mutta sitten kun katsot näitä huippupakkeja, niin, jotka tekee paljon pisteitä esimerkiksi ylivoimalla, niin se on automaatio niille. Ne katsoo, missä se maskimies seisoo, ja ne ampuu joko sen ohi, tai se ampuu jopa yrittää sen mailaan sitä. Eli se on vaan taito ja toistojen määrä.
Se on just näin, ja ne parhaat erottuu nimenomaan sillä, että ne saa siitä ensimmäisestä blokkaajasta sen kiekon ohi.
Se on juuri näin.
Nämä jätkät, huippu ylivoimapelaaja, puolustaja, saa siitä kärkimiehestä ohitse kiekon, sanotaan 80. Ja normipuolustaja siinä tilanteessa tekee sen saman 2/10. Siinä on se ero.
Se on siinä se ero, ja silloin kun se menee sen kärkijätkä ohi, se lämäri tai rannaveto, niin yleensä siitä syntyy joku paha tilanne. Eli näin se menee, ja kun puhutaan alivoimapelaajista, niin yksi alivoimapelaajan tärkeimpiä juttuja on se, että miten se kärkijätkän blokkaaminen. Ja semmoinen, mä heitän semmoisen nimen vielä tämän, kun alivoimasta puhuttiin, niin Ian LaPierre pelasi minun kanssa pitkään täällä Filissä. Se oli niin taitava siinä lukemaan tavallaan, että mistä se yrittää ampua sen kiekon maalille. Ja se blokkasi taas 80 laukauksesta viivasta. Eli sen kanssa oli kiva palata alivoimaksi. Kiekko ei ikinä tullut maalille eikä osunut minuunsa.
Muistan. Olen ihaillut kyseistä herraa ja ystävääsi silloin, kun hän pelasi teillä. Ja me ollaan aikaisemminkin LaPierreistä puhuttu tässä lähetyksessä, mutta se kiima, mikä hänellä oli alivoimapelaamisessa, se oikein niin kuin syttyi, kun joukkue tuli alivoimalla sillä, että hei, it's my turn. Ja sitten se söi kumia. Niemisen Ville, nykyinen Pelikanssin päävalmentaja ja hyvä ystäväni, terveisiä Nemolle vaan tässä välissä, mutta Ville sanoo hyvin aina alivoima hyökkääjän pelaamisesta, että kun sä lähdet blokkaan sitä viivakutia, niin sun täytyy blokata se, koska jos se sujahtaa sun selän taakse, niin sä et voi enää vaikuttaa peliin ja sä et tiedä, mitä se tuottaa. Eli sun on parempi seistä siinä linjalla.
No se on just näin, ja niin kuin sanoin just, niin ihan oikein Ville sanoi, ja äsken sanoin, että kun se menee sen kärkijätkä ohi, se ranneveto tai lämäri, niin se menee yleensä sinne ensimmäisen tavallaan jo miehen, joka pystyy tippaamaan sen kiekon, niin sitten ei tiedä, se on ihan siis herra hallussa, mitä sen jälkeen tapahtuu, koska sitten se pomppii se kiekko minne sattuu, ja todennäköisesti siitä tulee ainakin paha paikka. Eli sen kärkijätkän rooli alivoimassa on niin kuin äärettömän iso. Mutta saman tien, jos käännetään ylivoimaa sen ylivoiman pakin, niin se, että sulla on pää ylhäällä ja pystyt toimittamaan sen kiekon sen kärkijätkän ohi, niin se on taito.
Jääkiekon jing ja jang on löydetty.
Vähän helposti ne löytyy.
Kyllä, vähän aikaa kun höpisee, niin alkaa löytyä totuuksia.
kyllä, mutta jos näistä niin kuin jotenkin vielä sumplitaan yhteen tämä homma, niin kyllä niin kuin ylivoima erikoistilanne pelaaminen, niin se on hirveästi sopimista, ja niitä katsotaan niitä videoita, mitä ihmiset ei tavallaan varmasti, eikä ne pääsekään tavallaan ymmärtää eikä näkemään sitä, että se on kemiaa sen viisikkojen sisällä ja sopimista ja ylivoimassa kätisyydet ja maalivahtien pelaamiset alivoimalla ja maskimiehet. Eli kyllä siihen aika paljon menee juttuja siihen erikoistilanne pelaamiseen. Mutta hei, nyt kun me lähdetään pelaamaan tässä NHL:ssä kohta isoja pelejä, niin se, että jollakin joukkueella erikoistilanne pelaaminen toimii, niin ne pärjää.
Se on tismalleen näin. Tähän on hyvä päätellä tämän torstain jaksoa. Mä ajattelin, että me otettaisiin johtajuudesta vielä tähän jaksoon, mutta tämä repesi niin laajaksi tämä keskustelu, että tehdään johtajuudesta oma jaksonsa. Mä vähän käydään sitä puhelimitse lävitse, kuinka se raavitaan kasaan, niin tehdään se jossain välissä. Mutta nyt on ylivoima ja alivoima puhuttuna tämän kauden osalta, ja kausi menee mielenkiintoisessa vaiheessa, niin voitaisiin ensi viikolla vähän tsekkailla, että miltä se näyttää sitten, kun ollaan pudotuspelien kynnyksellä. Mutta hei, entiselle sähköasentajalle, nykyiselle työntilaajalle, Timoselle, niin hyvää loppuviikkoa sinne Filin suuntaan. Hei, ja pidä perheestä huolta ja nauttikaa oloista.
Näin me tehdään, ja kiitos kuuntelijoille, kiitos sinulle Antti.
Kiitos.
Kiitos.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.